Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Bătălii electorale pe fundalul crizei economice din stânga Nistrului. Evgeni Șepciuc introduce taxa pe tranzacțiile offshore și dispune achitarea 80% din mărimea pensiilor și salariilor. Și premiul Libertății acordat al treilea an la rând la Chișinău, unei organizații pentru apărarea drepturilor omului, inclusiv în regiunea transnistreană. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Șeful administrației transnistrene, Evgeni Șepciuc, a dat indicații ca pensiile și salariile bugetarilor să fie achitate în mărime de 80%, cu 10% mai mult după tăierea lor cu aproape o treime în luna martie. În ajunul deciziei, executivul din Tiraspol recomandase menținerea nivelului de 70% a mărimii plăților sociale. Datoriile la pensii și salarii în regiunea transnistreană au depășit 50 de milioane de dolari. Veniturile bugetare s-au redus de la începutul anului cu aproape 20%, iar comerțul cu 25%. Evgeni Șepciuc a repetat însă recent că Tiraspolul nu se va alătura acordului de liber schimb dintre Moldova și Uniunea Europeană, chiar dacă de la 1 ianuarie 2016 va expira regimul de preferințe în comerțul cu țările Uniunii Europene, oferit întreprinderilor din regiunea transnistreană pentru a li se ușura trecerea la acordul de liber schimb. Moscova îndeamnă Chișinăul să aibă, cităm, o poziție mai realistă în procesul de pace transnistrean și să faciliteze reluarea negocierilor în format 5+2. Chișinăul ar trebui să-și reconsidere unele decizii, afirmă ambasadorul rus cu misiuni speciale, Serghei Gubarev, într-un mesaj postat pe site-ul Ministerului Rus de Externe, citat de Interfax. Serghei Gubarev se referă în speță la decizii ale Chișinăului privind inculparea unor oficiali de la Tiraspol și la așa zisul embargo economic asupra regiunii transnistrene. Oficialul rus sugerează totodată că nu ar fi bine ca actuala pauză în negocierile în format 5+2 să se prelungească prea mult și îndeamnă ambele părți să-și consolideze încrederea reciprocă prin pași concreți. Chișinăul insistă pe discutarea chestiunilor politice și elaborarea unui statut special al regiunii transnistrene, însă Tiraspolul și Moscova se opun. Președintele României, Klaus Iohannis, a folosit ocazia unui discurs rostit la sediul din New York al Națiunilor Unite pentru a îndemna forul internațional să nu neglijeze conflictele din fostul spațiu sovietic. Națiunile Unite trebuie să fie mai puțin tolerante în privința conflictelor prelungite din regiunea Transnistria a Republicii Moldova, Georgia și Nagorno-Karabakh, a spus Iohannis, adăugând că orice status quo în situații contrare dreptului internațional este întotdeauna fragil și poate conduce la izbucniri ocazionale ale violenței. Liderul României a făcut aceste remarci în marți în intervenția sa la summitul pe tema combaterii terorismului organizat din inițiativa președintelui Statelor Unite, Barack Obama, în marginea sesiunii Adunării Generale a ONU. Aflat în Statele Unite cu ocazia adunării generale ONU, premierul moldovean Valeriu Străleț s-a întâlnit joi cu adjunctul secretarului de stat pentru afaceri europene, Victoria Nuland. Potrivit unui comunicat al guvernului de la Chișinău, premierul a discutat despre intenția executivului de a negocia un acord de creditare cu Fondul Monetar Internațional. Cu diplomatul american, premierul Străleț și ministrul de externe, Natalia German, au discutat și despre securitatea energetică a Republicii Moldova, mai precis despre construcția unor noi interconexiuni electrice și a gazoductului Ungheni-Chișinău. Securitatea regională și conflictul înghețat din Transnistria au fost de asemenea subiecte de discuție cu Victoria Nuland. În primul discurs, ținut de la Tribuna Națiunilor Unite, premierul Valeriu Străleț a cerut retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. Potrivit unui media, premierul a mai cerut și înlocuirea misiunii militare de pacificatori cu una civilă internațională. Valeriu Străleț a subliniat că, indiferent de contextul extern și intern, Chișinăul va căuta numai o soluție pașnică pentru problema transnistreană. și Tiraspolul a cerut autorităților de la Chișinău să renunțe temporar la interdicția de circulație pe teritoriul Republicii Moldova a mașinilor cu plăci de înmatriculare din orice regiune nerecunoscută. Poliția de frontieră a anunțat intrarea în vigoare a acestei măsuri de pe 31 august, invocând convențiile internaționale semnate de Republica Moldova. Experți de la Tiraspol și Chișinău din grupurile de lucru privind transportul s-au întâlnit vineri la oficiul OSCE de la Tighina.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Tiraspol, săptămâna trecută a fost marcată de tensiunile între administrația lui Evgeni Șefciuc și Sovietul Suprem, care devin tot mai adânci pe măsură ce se apropie alegerile în legislativul regiunii și în administrațiile locale de pe 29 noiembrie. Care a fost mărul discordiei, aflăm din relatarea Linei Grâu.
Alegerile în regiunea transnistreană accentuează și mai mult divergențele care există între puterea executivă și cea legislativă de la Tiraspol. Liderul regiunii, Evgeni Șefciuc, spune că vrea să majoreze din 1 octombrie cota de achitare a salariilor și pensiilor. Din cauza crizei economice fără precedent, din februarie administrația achită populației doar 70% din plăți, restul fiind considerate datorii ale bugetului. Acum Evgeni Șefciuc a dat indicații ca salariile și pensiile să fie achitate în proporție de 80%. Spune că a găsit și banii pentru asta, impozitarea tranzacțiilor care sunt efectuate prin zonele offshore. Singura problemă, spune Evgeni Șefciuc, este că deputații din Sovietul Suprem blochează această inițiativă. Potrivit calculelor, în cazul unei cote maxime de impozitare de 10%, sumele acumulate suplimentar în buget în 2014, de exemplu, ar fi constituit 24 de milioane de dolari. Situația creată în jurul impozitării tranzacțiilor offshore a fost discutată săptămâna trecută în cadrul unei ședințe extraordinare a executivului din regiune, unde s-a constatat că de 4 ori consecutiv Sovietul Suprem nu s-a putut întruni în ședință, din lipsă de quorum, adică din cauza absenței deputaților, pentru a examina inițiativele cu privire la taxarea acestor tranzacții. Iar fără acest mecanism, oamenii nu pot primi salarii majorate. Serviciul de presă al lui Evgeni Șefciuc spune că pentru a ieși din blocaj, la inițiativa acestuia, într-o săptămână va fi elaborat la nivel de executiv un mecanism care va permite impozitarea tranzacțiilor offshore fără să fie nevoie și de acordul Sovietului Suprem. În următoarea săptămână, spune Evgeni Șefciuc, vor fi oprite toate celelalte cheltuieli bugetare, vor fi împrumutați bani de la alte capitole, astfel încât din 1 octombrie să fie achitate salariile și pensiile în proporție de 80%. Șefciuc a declarat că a încercat și anterior să aducă transparență în domeniul bancar și să aducă tranzacțiile offshore în zona legală, însă inițiativele sale nu au fost susținute de majoritatea deputaților din Sovietul Suprem. Acum, spune Evgeni Șefciuc, se pot prezenta materiale concrete. Din 2012 până în prima jumătate a anului 2015, pe contul unor companii offshore au fost transferate 1.328 de milioane de dolari. Sumele care au revenit de pe contul companiilor offshore în Transnistria au fost de 1 miliard 15 milioane dolari. Valoarea capitalului scos din Transnistria, astfel, dacă e să calculăm diferența dintre banii plecați în offshore și cei întoși înapoi, este de 292 milioane dolari. Majoritatea acestor tranzacții au fost operate de clienții Agroprom Bank, spune Evgeni Șefciuc. Tendințele, potrivit lui, au devenit îngrijorătoare în prima jumătate a anului 2015. Dacă în 2014 ieșirile de capital operate de clienții Agroprom Bank au constituit 85 de milioane de dolari, atunci în 2015, în doar jumătate de an, au fost scoși 81 de milioane de dolari, adică fluxul practic s-a dublat. Volumul acestor tranzacții a devenit îngrijorător pentru securitatea economică a Transnistriei, a declarat Evgeni Șefciuc. Acesta a dispus de asemenea ca toate tranzacțiile mari legate de zonele offshore să fie luate sub controlul KGB-ului local și al internelor din regiune, iar acestea împreună cu procuratura de la Tiraspol au fost obligate să-i raporteze în fiecare zi despre sumele colectate suplimentar la buget. Pe de altă parte, agenția de știri Regnum, dar și portalul de expresie rusă newsmaker.md scriu cu referire la surse din legislativul de la Tiraspol că ședințele Sovietului Suprem nu pot avea loc tocmai din cauza deputaților afiliați lui Evgeni Șefciuc. Prin absența lor de la ședințe, aceștia ar bloca intenționat activitatea legislativului pentru a-i crea o imagine proastă și a-i permite lui Evgeni Șefciuc să acumuleze astfel capital politic. Departamentul pentru lupta cu crimele economice și corupția, subdiviziune a internelor de la Tiraspol, a indicat ca sursă principală a scurgerilor de bani către zonele offshore clienții băncii Agroprom Bank. Șeful băncii, Vladislav Titva, a reacționat printr-un comentariu pe Facebook demontând argumentele administrației regiunei. Referitor la diferența dintre sumele ieșite din regiunea transnistreană și cele revenite înapoi din companiile offshore, aceasta se datorează faptului că, în schimbul sumelor respective, în regiune au fost importate bunuri și servicii din zone offshore, spune șeful de la Agroprom Bank. Deci este vorba despre importuri și nu despre scurgeri de capital, scrie Vladislav Titva. Acesta a calificat ca fiind inconsistentă și cea de-a doua acuzație formulată de administrația de la Tiraspol, precum că ieșirile de capital în 2015 au devenit critice pentru securitatea economică a regiunii. Volumul operațiunilor offshore va fi chiar mai mic decât în anii precedenți. În plus, macrostatistica precedenților ani arată că perioadele de creștere a volumelor de operațiuni offshore a fost de fiecare dată însoțite de creșteri ale economiei, a veniturilor bugetare și a salariilor. Iar în acest an, odată cu scăderea operațiunilor offshore, economia s-a restrâns cu 20% și s-au redus veniturile bugetare și salariile, scrie Vladislav Titva. În ceea ce privește taxarea banilor care merg în zonele offshore, șeful Agroprom Bank spune că acest lucru s-a mai făcut odată în 2012, iar acumulările la buget au fost aproape de zero. Asta pentru că întreprinderile s-au adaptat, iar venitul a mers către bugetele altor state. În 2012, clienții băncii Agroprom Bank au plătit aproximativ 34.000 de dolari. Nici de data aceasta taxa offshore nu va aduce rezultate mai bune, scrie șeful Agroprom Bank, Vladislav Titva, pe rețeaua de socializare Facebook.
Cum este văzută situația economică a regiunii transnistrene din perspectiva unui om de afaceri, dar și a unui consumator de rând, Europa Liberă a stat de vorbă cu întreprinzătorul Dmitri Gonciarenko din Tiraspol.
Economica situație сложна и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения потребителя очень сильно упало количество денег в экономике, поэтому очень упали обороты в абсолютно в любых видах бизнеса. Это чувствует на себе потребителя, это чувствуем на себе мы, потому что бизнес не может зарабатывать денег, бизнес не может платить налоги в том объеме, в котором это было раньше. Меньше денег поступает в экономику, меньше денег получают люди. В общем, такой не очень хорошая динамика, получается определенный коллапс, воронка закручивается, в общем, что будет дальше, не очень мы представляем, ну, ждем, что что-то изменится.
L-am întrebat pe Dmitri Gonciarenko ce crede despre introducerea de către administrația transnistreană a așa numitei taxe pe tranzacțiile cu zonele offshore.
Ну, во-первых, мы подождем, пока этот офшорный сбор будет таки введен, пока просто проанонсировано то, что он в течение какого-то короткого времени должен быть разработан и запущен. Но я думаю, что, скорее всего, ни к чему это не приведет положительному для экономики. Возможно, ни к чему вообще. Почему я делаю такой вывод? Потому что в 2012 году у нас уже был такой опыт. Была попытка ввести подобный сбор. Он просуществовал 2 месяца. Государство собрало порядка 100 тысяч долларов налогов. Причем 50 тысяч долларов из них в первую неделю. Затем бизнес перестроился, схемы работы изменились таким образом, чтобы не попадать под этот сбор. Этот сбор чрезмерный, он в и так непростой ситуации еще больше ухудшает положение бизнеса, поэтому бизнес как гибкая структура, он старается обойти. Законность вообще введения распоряжениями или указами новых налоговых сборов не буду рассматривать, оставлю на рассмотрение юристов этот вопрос. Думаю, что никому хорошего ничего такая политика со стороны государства не принесет. Пока государство будет относиться к бизнесу как к потенциальным преступникам, ну, экономика Приднестровья развиваться не будет.
Opinia întreprinzătorului din Tiraspol Dmitri Gonciarenko. De unde s-ar putea găsi banii necesari pentru achitarea integrală a pensiilor și salariilor în regiunea transnistreană? I-am întrebat pe mai mulți locuitori întâlniți la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
На машинах надо поскромнее ездить.
Ну что я думаю для того, чтобы правительство смогло выплачивать в полной мере зарплаты и пенсии? До этого, в первую очередь, мне кажется, нужно перестать кататься на дорогих машинах. А то, я смотрю, у некоторых политиков машины по 150 тысяч долларов, по 200 тысяч долларов. Я считаю, что стоит запустить заводы. Это, например, электромаш. Это основные были наши заводы, которые приносили нам прибыль, и с помощью которых Приднестровье как-то поднималось.
Вот соединиться к кому-нибудь, или к Молдове, или к России. А так что? Заводы стоят, где они возьмут деньги? Работы нету. У меня сын уже 2 года без работы. Ну что сделать? А иначе ничего не поможет.
У нас было в достатке пенсии, зарплата, из бюджета не уходили деньги, куда не надо. Надо, чтобы наши соседи нам не мешали развиваться как государству. Ну, или же есть, конечно, вариант наладить отношения с нашими соседями. Тогда не будет страдать наше производство, не будут закрываться наши предприятия.
Сменить все правительство. Этого будет достаточно. Нужен производственник в руководстве. Не девочки-студентки, которые опыта работы не имеют, а человек, который руководил большой фирмой, большим заводом, который знает, как работать.
Не знаю, проводить, наверное, какую-то другую политику. Но в какой сфере, я, честно сказать, не могу вам ответить. Но то, что они явно делают что-то не так, почему не хватает денег даже выплачивать бюджетникам, не знаю.
Нужно производство восстанавливать. Только так. Молдова залита, восстановили, Шевчук выступал. И варианты, только работать надо.
Просто я считаю, что простые люди не в силах ничего делать.
А что она должна делать? Надо думать этим начальством. Если они встали на пост, надо думать о людях, не о себе. Вот это они должны делать. Не то, что мы всю жизнь поработали, остались коллеги, где зарплату не получаем, пенсию. Мы ее заслужили, он не имел права ее забрать.
Opinii ale locuitorilor din regiunea Transnistreană. Institutul pentru Inițiative Sociale Viitorul a acordat cel de-al treilea său premiu anual al libertății pentru contribuțiile la schimbările democratice din societatea moldovenească. Premiul 2015 a fost acordat Asociației Promolex, organizație neguvernamentală care asigură protecția drepturilor omului, inclusiv a cetățenilor moldoveni din stânga Nistrului. Președintele Asociației Ion Manole afirmă că, în prezent, juriștii Promolex instrumentează un număr de 55 de dosare. Tamara Grejdeanu a stat de vorbă cu Ion Manole despre activitatea asociației premiate.
Numărul lor, dacă nu a scăzut, va scădea în următoarea perioadă și argumentez asta prin faptul că cei care s-au adresat deja foarte puțin au avut, să zicem așa, de câștigat și au redobândit înapoi demnitatea și au recâștigat drepturile și au fost repuși în drepturi. Foarte puține cazuri avem. În aceste condiții și mai ales în situația în care avem deciziile Curții Europene care nu se execută, evident că oamenii își pierd în mare parte încrederea în faptul că mai pot fi repuși în drepturi. Dacă aceste eforturi ale acestor persoane care au îndrăznit, care au încercat, se vor materializa, atunci numărul lor va crește. Atâta timp cât eforturile celor care au încercat, numărul lor este foarte mic în comparație cu numărul persoanelor care suferă. Totuși, mai trebuie să așteptăm.
Cine sunt cei care apelează după ajutor? Agenți economici, simpli cetățeni, tineri?
Diferiți. Oamenii, cei care au obținut acest suport din partea noastră sau din partea altor actori, transmit această informații. Și atunci, exemplul pozitiv este privit și înțeles mai bine. Dacă persoanele au o problemă și insistă asupra rezolvării lor, atunci ei, într-un final, pot să găsească o instituție sau o organizație care să le poată ajuta în cazul lor. De multe ori, oamenii ajung să înțeleagă importanța și greutatea drepturilor omului abia atunci când au devenit victime și abia atunci când sunt în căutarea dreptății. Avem și situația în care oamenii nu au acces la informații. Deci oamenii sunt manipulați, exact ca în perioada sovietică, ei nu înțeleg ce înseamnă drepturile omului. Drepturile omului pentru ei sunt ceva foarte abstract. Dreptul la muncă, spre exemplu, dreptul la odihnă și cam pe aici. Drepturile politice, drepturile sociale, drepturile economice, drepturile și valorile pe care le conferă o societate democratică pentru ei încă sunt foarte și foarte neînțelese.
În ce măsură reușiți să colaborați cu instituțiile, autoritățile Republicii Moldova pentru a-i ajuta pe cei din stânga Nistrului? Sau în ce măsură pot ei să apeleze?
La diferite etape, în mod diferit. Am avut perioade în care colaborarea cu instituțiile statului au dat rezultate foarte bune și oamenii au fost salvați, dar am avut și situații în care noi considerăm că implicarea autorităților ar fi putut salva sau ajuta anumite persoane, dar nu am beneficiat de acest suport din partea autorităților.
Se mai poate întâmpla astăzi? Pot fi situații în care cetățeni din dreapta Nistrului să fie reținuți și predați autorităților nerecunoscute din stânga Nistrului? Au fost asemenea cazuri?
Da. Din fericire, trebuie să constatăm că acest lucru nu se mai întâmplă, dar vedem că după inerție cei de la Tiraspol continuă să se deplaseze în dreapta Nistrului și mai încearcă uneori să mai răpească și să mai transporte în stânga Nistrului persoane. Trebuie să dăm cezarului cel cezarului autoritățile. În ultimul timp, cel puțin, avem câteva cazuri. Deja au întreprins măsurile necesare și opresc acest fenomen.
Avocații Promolex nu sunt, să zicem, agreați în stânga Nistrului. Avem și cea dosar penal dovadă acestui lucru.
Evident că lipsa accesului în această regiune ne îngreunează anumite activități. Însăși faptul că regimul de la Tiraspol este deranjat de prezența și activitatea unor organizații care promovează și apără drepturile omului, încă o dată demonstrează că, de fapt, acest regim este unul nedemocratic, ca să nu mai zic ilegal, și astfel de regimuri exact se tem de libertatea pe care trebuie să o aibă oamenii și se tem de faptul că ei își vor cunoaște exact drepturile lor și, cunoscându-le, le vor cere respectarea lor.
Opinia lui Ion Manole, președintele Asociației Promolex, consemnată de Tamara Grejdeanu. Presa internațională a comentat pe larg discursurile ținute acum o săptămână la New York de președinții Barack Obama și Vladimir Putin la Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington, despre ce impact ar putea avea declarațiile celor doi lideri pentru regiune și pentru Moldova.
Să vorbim despre aceste două luări de cuvânt pe care lumea le consideră importante. De fapt, despre liderul de la Kremlin se zice că ar fi venit cu acest discurs la Organizația Națiunilor Unite într-un deceniu la ONU. Cum folosește el această tribună?
Da, până acum nu a folosit tribuna ONU, însă acum cred că pentru el este un moment potrivit în relații de Rusiei cu Statele Unite ale Americii și vrea să folosească tribuna ONU pentru a accentua unele probleme care le vede Rusia altfel decât Statele Unite ale Americii. Și ONU este o platformă foarte bună și în special se are în vedere conflictele care sunt în Orientul Mijlociu și acum în special în Siria.
Și în Ucraina. Și asta înseamnă că Moscova a reușit să reseteze agenda Occidentului?
Eu cred că Rusia, din punctul său strategic de vedere, și-a realizat scopurile. În sensul că dacă Rusia a împărțit lumea în câteva grupe de state, care se uită la statele din vecinătate într-un fel, ca fiind sfera ei de interese și alte state. Deci, în sensul acesta, a reușit să-și rezolve problemele din zona de tampon care s-o creează în zona Rusiei. Și abil a reușit să folosească interesele Statelor Unite, Uniunii Europene și altor țări importante, de a angaja Rusia în zonele de conflict pentru a obține sprijinul Rusiei, în schimbul unei detașări din problemele legate de conflictul, cum ar fi în Ucraina sau în Moldova sau în altă.
Faptul că Occidentul a impus sancțiuni economice Federația Rusie să fie o răzbunare a domnului Putin pe instituirea acestor sancțiuni?
Eu cred că nu e doar o răzbunare, dar e o implementare a strategiei Rusiei vis-a-vis de țările unde au interese majore. Deci, după cum am spus, ei au primul rând de redute în lupta lor continuă față de alte țări și din acest rând de redute între Ucraina, între Moldova, între Georgia, între țările Baltice și alte țări din fosta URSS, care, dacă ne aducem aminte, Putin a recunoscut destrămarea Uniunii Sovietice ca cea mai mare tragedie a secolului 20. El acum nu face altceva nimic decât să restabilească poziția Rusiei în această zonă. El mai puțin îl interesează zone de interes major al SUA, cum este Coreea de Nord sau Iranul sau Siria. Însă el folosește foarte de bază acest interes al SUA, și nu doar al SUA, dar și alte țări, Uniunea Europeană, de exemplu, pentru a-i angaja într-o cooperare la acest nivel, în schimbul câștigării poziției la nivelul cel la care am spus eu, a țărilor vecine unde Rusia are primordial interes. Ucraina fiind cel mai bun exemplu.
Domnul Putin a vorbit tranșant spunând că exclude implicarea forțelor armate ruse în conflictul din Siria. E un mesaj pe care îl transmite iarăși occidentalilor. El spune că unica soluție a acestei probleme ar fi întărirea structurilor statale legale.
Exact. Deci el are o poziție totalmente opusă la poziția SUA și a Uniunii Europene sau unilor țări din Uniunea Europeană.
Că ele resping aceste soluții avansate de Kremlin, și cer retragerea președintelui de acolo.
Exact. SUA are poziția foarte clară de a-l da jos pe Assad sau pe regimul lui Assad, precând Putin și echipa lui au o poziție totalmente inversă. El consideră că Assad este structura în Siria care ar putea să lupte mai bine cu statul islamic, cu acești rebeli din statul islamic. Deci, într-un fel, el are dreptate criticând Statele Unite ale Americii ce s-a întâmplat în Irak și în Libia, când regimurile de acolo au fost răsturnate și s-a creat un vacuum. Și în vacuumul acesta nu a fost în stare să fie create la timp structurile statale care să ofere serviciile respective din acele țări, dar și să prevină un conflict intern, un război civil.
Domnule Spenu, de 2 ani se vorbește despre o deteriorare a relației ruso-americane. Putem admite că totuși cele 2 mari puteri ar putea să ajungă la un compromis, să găsească un limbaj potrivit astfel încât să nu stea multă lume cu frica în sân?
Eu nu întrevăd în următorii un an sau doi o apropiere a pozițiilor SUA și Rusiei în problemele cheie care sunt astăzi pe tapet. În special vorbim de conflictul din Ucraina, unde Rusia este implicată și americanii susțin guvernul de la Kiev. Iar Rusia a creat conflictul din estul Ucrainei și a anexat o parte din teritoriul Crimeea. Deci aici nu poți să găsești compromis. La fel, deocamdată nu se vede niciun compromis în problema din Siria, când ambele poziții sunt totalmente opuse unei alte. Mai există, evident, și alte probleme unde ar putea fi cooperarea, însă eu, dinamica relațiilor care există până acum, nu văd că în următorii 2 ani de zile pozițiile vor fi apropiate și va găsi un numitor comun. Plus la asta, în SUA s-a început deja campania electorală, privind alegerea președintelui din 2016. Deci, cu asta cu atât mai mult nu se va întâmpla nimic în acest an, această perioadă din 2015-2016, până alegeri care vor avea loc în noiembrie. Cu asta să ne mai gândim că va mai trebui noului președinte vreo 6 luni de zile până se va începe crearea unei strategii și implementarea acelor puncte din strategie.
Cine va juca un rol mai mare în această regiune unde e situată și Republica Moldova, SUA sau Federația Rusă?
Federația Rusă din start joacă un rol important, deoarece deja are trupele ei pe teritoriul Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei. Și acum se întărește pozițiile în Belarus. Acum întrebarea urmează altfel. Va fi în stare Occidentul, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii să contrapună o serie de măsuri pentru a balansa această influență puternică a Rusiei în regiune?
Și răspunsul?
Nu putem să ne așteptăm în următorul an sau doi la mișcări radicale vis-a-vis de poziția SUA în regiunea noastră, Georgia, Ucraina și Moldova, în special unde sunt conflictele care înghețate, care dezghețate.
Și atunci factorul geopolitic va fi și în continuare
important, da.
Și sonorizat de către forțele politice de la Chișinău, care nu uită să spună că Moldova este divizată și în baza acestui factor geopolitic, geostrategic.
Este adevărat că situația din Republica Moldova depinde foarte mult de factorul geopolitic. Însă este la fel de adevărat și faptul că cei din Republica Moldova se ascund după acest factor geopolitic pentru a nu face acțiuni care depind de ei la fața locului. Și mă refer la foarte multe acțiuni care s-ar fi putut făcute în vederea prevenirii unor conflicte existente deja dintre guvern și grupurile minoritare din Republica Moldova. Mă refer la găgăuzi, mă refer la ruși, mă refer la ucraineni. Deci acele probleme care sunt între Tiraspol și Chișinău ar fi putut scoase dacă se crea o strategie și se implementa această strategie cu pași mărunți. La fel, o problemă care e mai puțin vizibilă este problema cu găgăuzii. Găgăuzii, eu cred că e o problemă cu mult mai simplă de rezolvat, însă nu se rezolvă și, din păcate, crește dintr-o gem micuț de probleme într-un gem mare, deoarece iarăși nu există o strategie din partea Chișinăului cum să faci ca aceste grupuri etnice de găgăuți sau bulgari fie mai bine integrate în statul Republica Moldova. Și atunci când nu sunt aceste acțiuni, întotdeauna există o portiță pentru țări cum ar fi Rusia, care am spus că au o influență în zonă, pentru a influența aceste grupuri etnice și a deveni o problemă pentru statul Republica Moldova.
Președintele Fundației Moldova de la Washington, Vlad Spânu, a răspuns întrebărilor Valentinei Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Bena, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.